Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Edgar Șelaru, bună seara doamnelor și domnilor. PSD ar obține 43% din voturi dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, în timp ce alianța PNL-PD ar întruni 30% din opțiuni. Sunt rezultate potrivit barometrului de opinie publică, ediția octombrie 2003, realizat de Curs și prezentat astăzi de Fundația pentru o Societate Deschisă. Mai multe despre datele barometrului de opinie, atât din punct de vedere al politicului, cât și al economicului, peste câteva minute în emisiunea Actualitatea. Președintele Ion Iliescu va face în perioada 19-22 noiembrie o vizită oficială în Franța la invitația președintelui Jacques Chirac, informează biroul de presă al administrației prezidențiale. Joi, președintele Iliescu va avea o întâlnire cu premierul francez Jean-Pierre Raffarin. Întrevederea dintre Ion Iliescu și Jacques Chirac va avea loc tot joi la Palatul Elisei. Liberalii și democrații au decis să nu voteze proiectul bugetului de stat pe 2004, a anunțat astăzi purtătorul de cuvânt al alianței PNL-PD, Călin Popescu-Tăriceanu. El a spus că unul dintre motivele acestui refuz îl constituie faptul că dezbaterile în comisiile parlamentare legate de proiectul de buget au fost, cităm, mai mult decât formale. El a adăugat că reprezentanții celor două partide au informații că același lucru se va întâmpla și în plenul celor două camere. Tăriceanu a mai spus că argumentația completă privind respingerea proiectului de buget pe 2004 va fi oferită marți într-o conferință de presă comună a liberalilor și democraților pe această temă. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat astăzi că Moscova a prezentat un plan de reglementare a conflictului transnistrian. Putin a spus, în cadrul unei întâlniri cu membrii guvernului rus, că planul Moscovei reflectă cel mai bine opțiunile Chișinăului și ale Tiraspolului și că acceptarea acestui proiect de către autoritățile moldovene și transnistrene, cităm, va da un impuls elaborării noii Constituții a Moldovei, a cărei aprobare va duce la reunificarea reală a statului. Am încheiat citatul. Reprezentantul Kremlinului Dmitri Kozak a precizat că planul prevede crearea unei federații cu o largă autonomie pentru Transnistria și Găgăuzia. Președinția de la Chișinău nu a comentat deocamdată documentul. Într-un comunicat de presă al instituției prezidențiale se spune însă că șeful statului Vladimir Voronin a avut o întrevedere astăzi cu șeful misiunii OSCE la Chișinău, William Hill, căruia i-a spus că ar fi oportun ca OSCE să abordeze cu cea mai mare seriozitate proiectul în cauză, avându-se în vedere numeroasele tangențe cu inițiativele OSCE privind reglementarea transnistreană. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Miniștrii de externe din Marea Britanie și Franța, precum și coordonatorul politicii externe a Uniunii Europene, Javier Solana, au făcut declarații cerând un transfer rapid al puterii către irachieni. Ministrul britanic de externe, Jack Straw, a spus că trebuie găsită o cale pentru ca transferul puterii către poporul irachian să aibă loc cât mai repede posibil. Javier Solana a declarat unui ziar german că irachienii trebuie să înceapă să se autoguverneze mai repede decât era planificat inițial. Iar ministrul francez de externe, Dominique de Villepin, a repetat într-un interviu că Irakul ar trebui să aibă un guvern provizoriu până la sfârșitul anului. Ieri însă, președintele american George Bush și-a exprimat sprijinul pentru planul Consiliului de Guvernare irachian, care prevede un guvern provizoriu irachian la jumătatea anului viitor. Goran Svilanović, ministru de externe al Serbiei Muntenegru, a declarat astăzi că eșecul de a alege un președinte al Serbiei în scrutinul de duminică este, cităm, un uriaș pas înapoi. Cu o participare la vot de numai 37%, rezultatele scrutinului au fost invalidate pentru a treia oară în decurs de un an. Șeful diplomației de la Belgrad a declarat că procentul mare de voturi obținut de candidatul ultranaționalist Tomislav Nikolić, circa 46% din voturi, va afecta fără îndoială poziția internațională a țării. Am încheiat citatul. Miniștrii de externe ai Uniunii Europene au început astăzi la Bruxelles o reuniune de două zile de consultări asupra situației din Irak, situației din Iran și a politicii Uniunii Europene față de Israel. Se așteaptă ca ministrul de externe israelian să participe la întâlnire. Miniștrii de externe se vor întâlni și cu Hassan Rouhani, șeful Consiliului Național Suprem de Securitate al Iranului și responsabil cu programele de dezvoltare nucleară ale acestei țări. Marți este așteptat la Bruxelles și secretarul stat american Colin Powell. Primul ministru israelian Ariel Sharon a început o vizită de trei zile în Italia, unde va avea convorbiri cu omologul său italian Silvio Berlusconi și cu președintele Carlo Azeglio Ciampi. Ați ascultat un buletin de știri, aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
Bună seara, doamnelor și domnilor, la microfon Radu Călin Cristea. Potrivit barometrului de opinie publică, ediția octombrie 2003, realizat de Curs și prezentat astăzi de Fundația pentru o Societate Deschisă, PSD ar obține 43% din voturi dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, pe locul al doilea situându-se alianța PNL-PD cu 30% din opțiuni. Un procent important, 40% din subiecți, reprezintă persoanele cu drept de vot, care susțin că nu s-au hotărât ce partid vor vota sau declară că nu se vor prezenta la urne. Jonathan Shealy, șeful delegației Comisiei Europene la București, a declarat că obținerea statutului de economie funcțională de piață nu ar trebui să constituie un obiectiv strategic pentru România. Același Shealy s-a declarat surprins de faptul că autoritățile române au neglijat recomandările Comisiei Europene prezentate în raportul de țară pe 2002 referitoare la reforma în justiție, administrație și combaterea corupției, concentrându-se numai pe formularea privind statutul de economie de piață. Criza grâului e mult mai gravă decât în cele mai proaste estimări. Ministrul Agriculturii Ilie Sârbu a declarat că termenul de suspendare a taxelor vamale la importul de grâu ar putea fi prelungit până la noua recoltă din 2004. Adică s-ar putea adăuga cu încă un an și cu o inevitabilă creștere a prețului pâinii. Președintele Ion Iliescu reacționează la declarațiile făcute la sfârșitul săptămânii la Brașov de cunoscutul dizident anticomunist rus Vladimir Bukovski, care a afirmat între altele că și în România liderii Revoluției din decembrie 89 au fost infiltrați de KGB. De fapt, afirmă Ion Iliescu, cred că nu-i aparțin ideile domnului Bukovski. Cineva de la noi i-a injectat niște faliți români. Întrebat de presă cine sunt faliții, Iliescu a răspuns enigmatic, îi știți foarte bine. Printre posibilii faliți ar putea număra și Virgil Măgureanu, fost șef al SRI și om de încredere al lui Iliescu. În raportul SRI privind Revoluția din decembrie 89 sunt citate diferite mărturii care atestă prezența unui mare număr de așa ziși turiști sovietici care au vizitat România începând cu zilele premergătoare izbucnirii Revoluției de la Timișoara și au părăsit-o după ce noua putere, în frunte cu Ion Iliescu, era deja instalată. Revenim la barometrul de opinie realizat de Curs. La fel ca toate sondajele de opinie realizate în ultimele luni, și acest sondaj confirmă poziția foarte solidă ocupată de PSD, ca și înghețarea alianței PNL-PD la pragul de 30% din opțiuni. E încă un sondaj plin de paradoxuri, fie și numai punând în balanță, pe de o parte, zestrea foarte generoasă cu care este cotat PSD și, pe de altă parte, faptul că 47% din persoanele intervievate apreciază că, de când actualul guvern se află la comandă, corupția a crescut pentru că executivul a luat foarte puține măsuri pentru combaterea acestea. O corespondență de la Sabina Fati.
Alianța PNL-PD s-ar situa pe locul al doilea cu 30% din opțiuni dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. Acest procent este considerat de sociologi ca fiind foarte bun, deși el însumează simpatiile de care se bucură fiecare partid în parte. Fiind însă o marcă nouă, abia lansată, alianța are destulă popularitate, iar pe măsură ce se apropie alegerile, va câștiga consistență și în privința potențialilor votanți, după cum apreciază sociologul Mircea Chivu, directorul IMAS.
Configurația opțiunilor de vot arată că deja există o cursă între două formațiuni. Până acum era PSD undeva foarte sus și restul partidelor destul de departe. Este de așteptat ca alianța să strângă mai mult din voturile celor nemulțumiți.
Potrivit Centrului de Sociologie Urbană și Regională Curs, PSD strânge 40% din simpatiile electorale, urmat de alianța PNL-PD cu 30% și PRM, care este cotat cu 16%. Partidul România Mare a fost însă și înaintea campaniei din 2000, înregistrat cu procente modeste în sondajele de opinie, dar a obținut un scor surpriz atât la alegerile parlamentare, cât și la cele prezidențiale. Sociologul Mircea Chivu nu crede că de data aceasta PRM ar mai avea succesul din 2000.
Rezultatul la urne ar putea să fie mai mare decât cei 16% pe care le are acum în sondaje, însă nu cred că sunt șanse să fie al doilea partid.
41% dintre cei chestionați de curs cu cine ar vota în absența candidaturii lui Ion Iliescu au răspuns Adrian Năstase, 22% Teodor Stolojan, 19% Corneliu Vadim Tudor, 11% Traian Băsescu. În acest caz însă, proporția nehotărâților și a celor care nu ar vota atinge 55%. Practic, jumătate dintre alegătorii care îl preferau pe Ion Iliescu sunt nehotărâți în acest moment, iar candidatul Noii Alianțe, PNL-PD, pentru fotoliul prezidențial, ar putea deveni un concurent serios pentru Adrian Năstase, care va fi probabil candidatul Partidului de Guvernământ pentru Cotroceni. Pentru a-și ușura misiunea, domnul Năstase încearcă să convingă opoziția și electoratul că data aleasă pentru alegerile parlamentare trebuie să rămână 12 decembrie 2004, deși, în această situație, al doilea tur de scrutin pentru prezidențiale va cădea de Crăciun. Dar PSD are o soluție și pentru acest caz, devansarea alegerilor prezidențiale cu o săptămână, adică alocarea unui timp foarte scurt, câteva zile, pentru al doilea tur de scrutin. Sociologul Mircea Chivu este de părere că în turul 2 vor intra Adrian Năstase și candidatul Alianței PNL-PD, cel mai probabil Teodor Stolojan. Dar cine ar fi cel mai avantajat în cazul unei campanii scurte?
Totdeauna campanii electorale scurte înseamnă avantaj pentru cel care este la putere în momentul de față, pentru că el are grad de expunere mai mare, este mai prezent prin faptul că este prim-ministru sau în altă funcție de conducere și atunci, nefiind o campanie, expunerea în mass media la toată funcției suplinește într-un fel campania electorală pentru acesta.
Așadar, domnul Năstase și-a programat deja un start favorabil pentru fotoliul prezidențial, deși sociologii prevăd o cursă strânsă, chiar și în acest caz. 30% dintre cei intervievați îl consideră pe Adrian Năstase potrivit pentru funcția prezidențială, în vreme ce doar 8% îl consideră compatibil cu cea de prim-ministru. În fruntea guvernului ar fi mai potrivit Teodor Stolojan, cred 12% dintre cei chestionați, sau Traian Băsescu, pe care 11% dintre români îl văd foarte bine în fotoliul de șef de cabinet. Procentul celor care consideră că fenomenul corupției a crescut de când se află la putere actualul guvern se menține ridicat și în sondajul dat astăzi publicității de curs. Aproape 50% dintre români cred că a crescut corupția de când PSD se află la putere, 32% spun că a rămas la fel și doar 7% precizează că a scăzut. L-am întrebat pe analistul politic Stelian Tănase dacă există premize pentru estomparea corupției.
Întâmplarea fenomenului nu poate fi stăpânită cu jumătate de măsuri care s-au luat. S-au luat niște măsuri, sunt niște oameni care au fost demisi, sunt niște oameni care au fost presați și și-au prezentat demisia, sunt niște anchete pe care ne prinde ca bilanț fie Ministerul Justiției, fie parchetul, fie alte instituții. Dar amploarea este din ce în ce mai mare sau așa se văd lucrurile oricum.
Uniunea Europeană este un factor de presiune pentru stoparea corupției, cred analiștii politici, în vreme ce opinia publică menține de un an de zile în topul celor mai corupți oameni, parlamentarii, urmați de miniștri și de judecători. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ionel Blănculescu, justițiarul de serviciu al PSD, e angajat în misiuni pe multiple fronturi. Reușește să sperie pe toată lumea și sabia cu care desparte binele de rău nu e, până acum cel puțin, decât o simplă bâtă cu care dă în toate bălțile. De pildă, Blănculescu a anunțat că Ministerul Sănătății nu va plăti diferite produse medicale livrate spitalelor, argumentul fiind că spitalele n-ar fi avut nevoie de aceste produse, unele dintre ele deja folosite. O gândire firească, am spune, pentru un militar specializat în riscuri bancare pus să conducă destinele sănătății. Liana Enescu.
Asociația furnizorilor de produse medicale se află din luna martie acestui an într-o adevărată bătălie cu Ministerul Sănătății pentru a-și recupera banii pentru medicamentele și produsele medicale livrate spitalelor în 2002. Până acum, membrii asociației, aproape 40 de mari companii, au reușit să recupereze numai 45% din suma pe care o datorează spitalele numai în contul anului trecut, circa 40 de milioane de dolari, rămânând încă de recuperat. Ministerul Sănătății încearcă însă să micșoreze această datorie restantă, susținând că unele spitale au încheiat contracte ilegale, în sensul că au achiziționat produse medicale peste necesar și în afara prevederilor bugetare. Ultimul control efectuat în sistemul public de asistență medicală de Autoritatea Națională de Control și dat publicității în luna noiembrie mărește și mai mult sumele considerate ilegal angajate prin contracte de către directorii de spitale. Ca urmare, suma pe care guvernul este dispus să o plătească furnizorilor de produse medicale în contul datoriilor din 2002 s-a diminuat cu 1.407,4 miliarde de lei. Potrivit raportului, orice depășire a alocațiilor bugetare pe anul 2002 de către directorii de spitale, precum și orice achiziție de aparatură sau alte materiale medicale considerate inutile sau prea scumpe, reprezintă greșeli de management în sistemul public de sănătate. Furnizorii de produse medicale susțin însă că aceste greșeli, dacă au existat, nu pot fi puse în niciun caz în seama lor. Ion Ciceală, directorul executiv al Asociației Furnizorilor de Produse Medicale, ne explică de ce companiile sunt îndreptățite să încaseze toți banii pentru marfa livrată.
Noi nu avem nicio vină că sistemul a fost prost organizat, finanțat și controlat. Noi ne-am făcut datoria cu onestitate ca agenți economici, am livrat marfă în baza unor contracte pe care și controlul domnului Blănculescu le-a găsit ca fiind viabile, contracte legale. Și atunci, în mod firesc, noi dorim să ne recuperăm banii pe care i-am investit și pe care timp de 18 luni nu i-am primit, situație care ne-a dus aproape de disperare. Astea în condițiile în care guvernul român se bate cu pumnul în piept de mai bine de 2 ani de zile că este marele partizan al unei economii de piață. Ori nerespectarea contractului economic este un atac direct la adresa întreprinzătorului privat.
Asociația Furnizorilor de Produse Medicale este decisă să acționeze în judecată Ministerul Sănătății ca principal ordonator de credite și nu spitalele, cum a fost îndemnată. Și vede în acest demers o ultimă soluție pentru a-și recupera banii. De asemenea, membrii asociației speră că parlamentarii din Comisiile pentru Sănătate vor avea un cuvânt de spus în această privință la discutarea proiectului de buget. Am înregistrat la acest nivel câteva prime reacții. Deputatul PNL Ion Lucian, membru în Comisia pentru Sănătate a Camerei.
Contractele sunt legale și eu cred că fiecare director de spital nu putea să fie nebun, să zic, că nu pot să folosesc cuvântul ăsta, este urât, să comandă de 3 ori materialele știind că nu sunt necesare, pentru că fiecare în dreptul lui știa că nu o să primească bani suficienți pentru actul medical în sine. Eu consider în momentul de față că se caută niște țapi ispășitori pentru criza care există în sănătate, dar criza în sănătate este clar legată de subfinanțare, de faptul că materialele sanitare, produsele farmaceutice se plătesc la luni de zile, rezolvarea este una singură, contractele se plătească la timp, pe de o parte, pe de altă parte, TVA-ul la medicamente să fie cât mai scăzut, nu 9%, chiar să disminueze taxele vamale pentru medicamente și toți banii care sunt și se adună în sănătate să fie acolo conform Constituției, cel puțin în momentul de față.
Deputatul PNL Ion Lucian. La nivel parlamentar, am înregistrat o primă reacție favorabilă furnizorilor de produse medicale și din partea puterii. Contactat de noi, senatorul PSD Sorin Oprescu, vicepreședinte al Comisiei de Sănătate, ne-a asigurat că solicitările furnizorilor de produse medicale vor fi discutate în cadrul Comisiei chiar în această seară și vor fi propuse, probabil ca amendament, la proiectul de buget.
Ei au dreptate pentru că ei trebuie să fie plătiți. Problemele celelalte legate de partea de management, acolo unde a fost deficitar sau n-a fost deficitar, acolo unde au fost distorsiuni, ca să nu spun încărcări de legalitate, astea se pedepsesc conform legii astea, dar ei trebuie să fie plătiți. Terminând cu arieratele, plecăm pe zero, pe 2004 și de atunci putem să discutăm de orice, și de performanță, și de management, și așa mai departe, și distorsiuni financiare.
Senatorul PSD Sorin Oprescu recunoaște deschis existența arieratelor în sănătate, chiar dacă această realitate a fost escamotată de autoritățile de la București în negocierile cu Fondul Monetar Internațional. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Rent-a-Coder închiriază un programator. este unul din site-urile de pe internet unde programatorii din diferite țări se angajează să ia proiecte de la companii americane și vest-europene doritoare să angajeze lucrări în străinătate cu cheltuieli mult mai mici. Am citat dintr-un articol apărut astăzi în ediția europeană a cotidianului Wall Street Journal Europe, unde se mai scrie și citez: nu e de mirare că țara de unde apar cele mai multe oferte e India, faimoasă deja pentru programatorii săi. Dar numărul 2 în lume, surprinzător, este România, în pofida populației sale mici, de 23 de milioane, și a izolării acesteia din perioada comunistă. Edgar Șelaru despre ce altceva mai scrie cotidianul american despre softiștii români.
În mod paradoxal, mai scrie autorul articolului din Wall Street Journal Europe, România datorează comunismului progresul incipient în informatică. Comuniștii aveau un fetiș pentru industrializare și inginerie, iar proiectele megalomane pentru care e cunoscut Ceaușescu aveau nevoie de armate de ingineri calificați. Și se pompează matematică în elevi și studenți, în special în cei mai dotați. Totodată, se mai spune în articol, România are o lungă tradiție a computerelor. Construia computere IBM piratate încă în anii 60, iar computerele personale de diferite tipuri sunt populare de ani de zile. Conexiunile de bandă largă devin tot mai des întâlnite și se răspândesc internet-cafeurile. Acum, datorită internetului, unii români au șansa să cunoască o anumită prosperitate. Programatorii spun că pot câștiga între 10 și 20 de dolari pe oră, de multe ori peste câștigul mediu, deși lucrările angajate pot fi sporadice. În plus, se mai spune în articol, lucrările de programare reprezintă și o evadare din corupția endemică, la fel de sufocantă acum pentru mulți români, cum fusese cândva comunismul. Printre proiectele obișnuite de software se numără contribuția la vreun nou joc sau proiectarea de website-uri pentru mici companii americane. Ironia face ca programatorii români să creeze în mod obișnuit site-uri pentru comerț electronic, în timp ce în România sistemul de plată electronică PayPal nu este disponibil. Unii spun că de vină ar fi reputația României ca pepinieră de hacker și creator de virusuri. Lucrările angajate de programatorii români adesea sunt de mică anvergură, dar se fac eforturi și pentru obținerea de mari proiecte. Cea mai mare companie românească de software, Softwin, are aproape 500 de angajați și e cunoscută pentru programele antivirus. Iar bunele cunoștințe de limbi străine ale românilor le asigură un avantaj față de concurenții din India și Rusia, atrăgând lucrări de la companiile vest-europene. Softwin, care în 2000 a avut doar 2 clienți, are acum 27. În țări ca Franța, unde ca și în Statele Unite există plângeri că se iau lucrările programatorilor locali și se trimite în străinătate, multe firme franțuzești evită să fie prinse că fac acest lucru. Astfel, se mai spune în articol, Softwin are grijă ca unii din angajații săi să știe perfect franțuzește și li se spune să pretindă că execută lucrările de undeva din Paris. Nu e ușor de obținut lucrări importante, fiindcă site-urile de programatori din străinătate au un sistem de rating al competenței și, după cum spune un programator român, găsește adesea 10 indieni și 10 ruși care se oferă să facă o lucrare pe mai nimic pentru a primi un rating. Soluția e să găsești o nișă sau o anumită specializare care să îți dea un avantaj față de ruși și indieni, adaugă programatorul român. Programatorii americani, scrie autorul articolului, au crezut același lucru, convinși că prin competența lor vor avea mereu un avans față de restul lumii. În România, adaugă autorul articolului, se știe despre nemulțumirea programatorilor americani că li se iau lucrările și se fac în străinătate. După cum spune un tânăr programator român în vârstă de 22 de ani, dacă mi s-ar întâmpla mie, și eu m-aș supăra.
1 milion de lei, aceasta va fi valoarea bancnote pe care Banca Națională urmează să o emite în prima parte a anului viitor. Punerea în circulație acestei noi bancnote înseamnă tacit o recunoaștere a inflației și o amânare a așa numite operații de denominare. Există mai multe candidaturi ce ar putea figura pe noua bancnotă. Între acestea, Alexandrii, Caragiale, Coșbuc, Cocălnicianu, Eliade sau Titulescu. Detalii de la Radu Sănescu.
După ce a fost silită să renunțe pentru moment la tăierea zerourilor din coada leului, Banca Națională se pregătește să pună în circulație bancnota de 1 milion de lei. Justificarea? Reducerea costurilor de circulație a banilor la bănci, la agenții comerciali, care încă lucrează cu mari cantități de bani lichizi. Mugușteț, purtătorul de cuvânt al guvernatorului PNR.
Aceasta este o consecință a evoluției necesarului denumerar în circulație și a faptului că o bancnotă cu valoare nominală de 1 milion de lei va fluidiza circulația numerarului în economia românească.
Comentatorii economici admit acest lucru, dar spun că introducerea pe piață a bancnotei de 1 milion are și semnificația recunoașterii inflației ridicate din România. Analistul economic Florin Petrie.
Practic, introducerea bancnotei recunoaște inflația din ultimii 2 ani și jumătate, de la introducerea fostei bancnote de 500.000 de lei. Din punct de vedere al Băncii Naționale, această bancnotă este necesară fiind introdusă pentru a ușura circulația monetară. Am ajuns să avem practic cel mai mare cupiu la o valoare de aproape 13 euro, ori economia românească ar avea nevoie de, după părerea mea, un cupiu de măcar 50 de euro.
Noua bancnotă va fi echivalentul la cursul actual a aproape 25 de euro și a ceva mai puțin de 30 de dolari. Apariția ei este relativ surprinzătoare, după ce până în această vară s-a tot vorbit despre introducerea leului greu, respectiv despre tăierea 3 sau 4 zerouri din coada leului. Acest proiect a fost temporar abandonat până cel puțin după alegerile de anul viitor. Banca Națională a propus denominarea, politicienii din PSD inițial au acceptat-o, dar în cele din urmă au abandonat proiectul, temându-se poate de o reacție negativă a populației într-un an electoral. Purtătorul de cuvânt al BNR, Mugur Șteț.
Problema cu leu greu, după cum știți, este o problemă de decizie politică. Ea nu se poate face în absența existenței unei legi care să stabilească foarte clar etapa de trecere la denominare, cum se face ea, câte zerouri se reduc. De aceea, pentru această operațiune este nevoie de o decizie politică pe care o poate lua Parlamentul și, bineînțeles, poate iniția guvernul.
Denominarea este însă necesară în România, spun analiștii. Florin Petrie.
Leul greu, în opinia mea, este necesar în României. Este însă oarecum dificil să-l introduc, să spunem, în 2004, într-un an destul de complicat, mai ales că este an electoral. Probabil, spun, se va lua decizia pentru a fi introdus în 2005.
Apariția bancnotei de 1 milion de lei a fost stimulată și de răspândirea redusă a sistemului de plăți prin card. Deși România stă foarte bine la numărul de carduri emise, acestea sunt folosite în majoritatea cazurilor doar la bancomate pentru retragerea de numerari. Agenți comerciali importanți, precum Metro, Bila, Selgros, XXL sau benzinăriile Petrom, nu au putut fi convinși de autorități să accepte plata prin card, în ciuda intrării în vigoare a unei legi ce prevede obligativitatea introducerii acestui sistem alternativ de plată de la 1 iulie 2003. Pentru comercianți, marele avantaj al introducerii plăților prin card este legat tocmai de eliminarea costurilor cu circulația banilor. Revenind la bancnota de 1 milion, două lucruri sunt învăluite în mister: data lansării și personalitatea pe care o va înfățișa. Pe bancnotele aflate în circulație se află deja chipurile lui Nicolae Iorga, George Enescu, Nicolae Grigorescu și Aurel Vlaicu. Au dispărut Nicolae Bălcescu și Mihai Eminescu, odată cu ieșirea din circulație a bancnotelor 200 și 1000 de lei. Între noi candidați cu șanse au fost evocați Vasile Alexandri, Ion Luca Caragiale, George Coșbuc, Mihail Cogălnicianu, Mircea Eliade sau Nicolae Titulescu, modelul diplomatului de ieri și al premierului de astăzi, Adrian Năstase. Radu Stănescu, Radio Europa Liberă, București.
Cui e frică de cărțile de muncă? Este titlul analizei economice semnate de Ilie Șerbănescu.
Ministrul Muncii a anunțat de curând că sistemul de evidențiere a salariaților prin intermediul cărților de muncă va mai fi menținut încă 3 ani de acum încolo și că hotărârea în acest sens ar fi fost luată de guvern la solicitarea patronatelor și sindicatelor. La solicitarea sindicatelor este posibil, acestea probând că sunt cele care se despart cel mai greu de trecut. Că ar fi vorba însă și de o solicitare din partea patronatelor este mai mult o poveste decât o realitate. De altfel, Asociația Oamenilor de Afaceri din România a declarat răspicat că nici nu a fost cumva consultată. Oamenii de afaceri, îndeoseb cei reprezentând întreprinderile mici și mijlocii, care sunt copleșitori majoritari, aveau un motiv precis să nu ceară vreo amânare. fuseseră confruntați umilitor în acest an cu toate avatarurile deciziei, luată în pripă și fără o analiză atentă a implicațiilor, cu privire la introducerea de la 1 ianuarie 2004 a unui nou sistem informatizat de evidență a salariaților. Fără îndoială, înlocuirea sistemului cărților de muncă cu un sistem computerizat de evidențiere a salariaților, deși în sine un pas înainte, punea niște probleme care nu au fost în mod cert analizate și cumpănite la luarea deciziei. Reconstituirea anilor de pensie era numai una din acestea. În condițiile de bandade generale din România, mai exista vreo garanție că, din momentul abandonării cărților de muncă și a trecerii evidenței pe suport magnetic, un salariat își mai putea întocmi un dosar de pensie corespunzător cu realitatea, având în vedere chiar și numai dispariția atâtor agenți economici și existența atâtor altora doar fictiv. Dar, nu cu gândul la aceste inconveniente de netăgăduit, s-a procedat la amânarea amintită. Tot așa, după cum nimeni dintre decidenți nu s-a gândit la acestea atunci când se luase hotărârea trecerii